The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la ma.
Iu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alveninta la koro, koro de la infano floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la naua de marto 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodia vi audos la vocion de...
Saluten de Carlo.
Kai Francisca. Mi kunmetis la eroin de la programo, kai funksigas la panelon. Mi demandas min, ĉu en multaj landoj la homoj panikas pro la coronaviruso same kiel en Aŭstralio. En la vendejoj ne plu troveblas necesseja papero, paperaj nastukojn, skatolojn de legomoj aŭ fiŝaĵo, faruno, rizo. Tio kaŭzis eĉ fizikaj bataloj. Kaj kion signifas tio rilate la psikologion de aŭstralianoj? Kaj kompreneble la prezoj altiĉas nun. Ĉu ankaŭ vi konstatis tion, Karlo?
Jes, mi konstatas.
Jes, nun la bretoj estas malplenaj. Do, nun ni forgesu pri tio. Karlo, kiujn temojn vi elektis hodiaŭ?
Do, hodiaŭ mi elektis 3 artikolojn, 2 el Monato kaj 1 el Fervoja Mondo. La titolo de la unua artikolo el Monato estas papera versio. La titolo de la dua artikolo ankaŭ el Monato estas Tajvana nigra urso venas. Kaj la titolo de la tria artikolo estas el Fervoja Mondo. Titolo estas Fervojo de Porca Vosteto au Fervojo en valo de la rivero Futach.
Do, mi supposas ke ĝi turnas multe pro tio. Eble ni vidos. Do, hieraŭ estis la tago de la virinoj. Taŭga momento por pripensi pri la situacio de virinoj en nia socio, sciante ke unu virino ĉiusemajne en Aŭstralio estas murdigita de sia edzo aŭ eksedzo aŭ partnero, oni konscias ke multo restas por fari. Do la retejo de la Legio de Bona Volo proponas vojon al paco sub la titolo Pekino plus 20, la ĉef rolo de virinoj por starigi paco. La 13 de januaro ni raportis pri la entuziasmo de Mirzo Iwaya pri elektroskoteroj en Berlino. Do, en novaĵoj tamtamas numero 356 estas reago de Joshi Kleman. Kaj pozitiva novaĵo estas urbon proprandi konstruu en nordo, aperinta en kontakto numero 294 de Marius Epczynski. Hodiaŭ ni elektis kantojn kantitajn ĉefe de virinoj, kompreneble. Himno al amo de Joël Rabou el la kompaktdisko Emocioj, Moleo 22 de Chiara el la kompaktdisko Blua Horizonto, Reva Danso de Capriol el la kompaktdisko Cavalirico, kaj harmonie kantita de Kajo Mart kaj Natasha, la ranetoj el la kompaktdisko Valso por amikoj. Do, nun, la mesaĝo de la Legio de Bona Volo, Pekino plus 20, la ĉef rolo de virinoj por starigo de paco. La oka de marto estas la internacia tago de virino, kiu estas konstanta viktimo dum la nuna 21a jarcento de plej grandaj kruelaĵoj, interalie de la abomeninda seksperforto. Ne kaŭciebla krimo, ia honto por la homaro. En la enconduco a la constitucio de organizo de unuigintai nazioi por educado, scienso cal culturo, aprobita je la decesa de novembro 1940, oni legas la prescribon pri citiu realajo. Se militoi nascidjas en la menso de homoi, do, en la menso de homoi, oni devas construi la forticajoin de pazzo. La samo validas por iain alia barbarajo. Mi salutas la internaciain delegitaroin, autoritatuloin, cae ciuin partoprenantoin, ciu decideme convenas citie en Novjorko, Usono, inter la 9 cae 12 de marto 2020, ocase de la 64a sesio de la Comisiono pri la situacio de virinoi, auspicie de unuigintai nazioi, cun la nobla celo discuti la cefan temon, revisio cae taxado pri la practica aplico de la declaratio cae agado platformo de Pekino, cae la risultoi de la 23a speciala sesio de la Generala Assembleo. Mi do ec memoras la exemplon de persono pionira relate matematicon, astronomion, cae modelo en filosofio en antigua tempo, quiun mi omagis per mia articolo, Hypatio, patrino de filosofoi. Asceta cae fraula, si ne lasis heredantoin, sed, ciel mi jam emphasis en la jaro 1900, Ocdexep, existas multae manieroi esti patrino, inclusive de tio se onia aperigas grandain aferoi bonfare alla homaro. Tion faris si, sia sin dedicio al metafisicae demandoi nascis verain idoin, ciui eternigis en homai mensoi la ciaman besonon penadi respondi demandoin ciui ciam nin turmentis. En tempo, ciam oni ne reconis virinan mens capablon, la tesoi de Hypatio, ciu nascigis en 350, o circau, cae mortis en 410, influis multain potenzuloin. Siai prelegoi ne restadis nur en filosofia campo, char oni petis che si opiniu anca pri politicae cae comunumae aferoi. Tamen, en medio, quie regis forta ne toleremo, Hypatio comensis geni aliaen homoin. La cruela maniero, quiel oni mortigis sin, mirigus ecz plei terurain executistoin de ciui tempoi. Char ni ne desiras che repetigiu tiui terurai agoi faritai contra Alexandria filosofino, tial ni elcerpas texon prenitan el platformo de agado de la declaratio de Pekino, virinoi cun povo cae prenado de decidoi, en quiu eblas legi. Universala declaratio de homai raitoi assertas che ciu homo raitas partopreni la regadon de sia lando. La povigo cae autonomio al virinoi cae la plibonigo de ilia statuso socia, economia cae politica estas essense gravai porque oni atingu claran respondetsan regadon cae administradon cae dauripovan disvolvadon en ciai campoi de la vivo. Jen tio estas decida pasio porque ni forigu ne toleremon quiu respondezas pri fiai agadoi contra la homaro. Yes, la unua pasio estas consii, pensi, sed anca oni devas agic, ne? Do, post tiu pri la virina tago cae la situazio de virinoi, cio pri monato cae la papera versio, ciu ciu shatas gin, au ne?
Do. Papera versio, con granda interesse mi legis la enconducon de la honora chefredaktoro Stefan Maul pri la quar dechiara historia del magazzino. Mi tutte comprenas che en hodiavai tempoi molta giornaloi che magazzino transiras de papera al ciferezza formo. Citio formo cefe helpas protecti la vid medion ne productas paperan for cetajon. La magazzinoi ne occupas spazion sur la preto. Vide, handicapita leganto povas pli grandigi texton kaj bildon. Serce articoloin per schlossil vortoi kaj tiel plu. Malgrau tio, mi persone preferas la papera version de la magazzino. Kial? Mi povas fisike cin capti kai foliumi. Legi cin, exemple en lito, traficilo, au dum liber tempo sur sabla placio. Kiam ein pruntezoni cin al mia amicoi. Mi ne estas dependa de interreto kai computilo. Mi volus ancora remarkigi che ciun paperon exempleron della magazzino post tralego mi donatas al la Slovaca Nazia Biblioteco en la urbo Martin. Ciu havas tia maniere ciuin exempleron de ci tio magazzino ecde 2012 en sia studio por la publico. La mia opinio no tempo diros su plu dauros la intereso de legantoi por papera versio de la magazzino. Mi tamen profunde apresas la clopodon de la redactantoi, porque ciu leganto povu havi tien version de la magazzino, en papera versio cae ciferece. Cio estas la pli proxima a li, scribis Julius Hauser.
Yes, mi consentas con li, ancao mi shatas la paperan version, ca estas pli facile po dividi gin con la aliai homoi.
Do, ancao mi consentas.
Yeah. Do nun, pro tio che multe pluvis dum la semaino, tre convena estas la canto de Jean-Marc e Natasha, La Ranetoi.
Longe, longe, fora al nord, e la sveda cefa marcia, loggias gioia popoleto, la ranetoi. Ili ŝatas renkontiĝi kaj babili pri novaĵoj en malseka loko ie familie.
Por aspekti pli serioze multaj portas okulvitrojn kaj kapjesas kun mienoj signifplenaj. Ofte flaras ili florojn kaj okulojn duonfermas, ĉu asili tiel forte preskaŭ mortas.
Kiam suno malaperas, kiam pluvas dematene, ili la ombrelon prenas kaj promenas. Kaj vespere en la sauno ili sidas kun biero, revas
estas pri aliaj marĉoj, pri vojaĝoj. Kaj muzikon ili ŝatas, kelkaj eĉ gitaron ludas, kvankas ili tiom kore ĉiuj ploras. Eĉ gazeton ili havas, belan kvakvafolion, temo estas ĉiam sama. De tempo curas tak postago jar post jaro kelke iĝis veteranoj saĝeranoj.
Ankaŭ mi ĉe ili estis kaj mi povas rekte diri ŝatas mi la muzeletojn de la ranetoj.
Kiam suno malaperas, kiam pluvas de matene, ili la ombrelo enprenas kaj promenas. Kiam suno malaperas, kiam pluvas de matene, ili la ombrelo enprenas kaj promenas. Kiam suno malaperas, kiam pluvas de matene, kiam suno malaperas, kiam pluvas de matene, ili la ombrelo enprenas kaj promenas. Kiam suno malaperas, kiam pluvas de matene, ili la ombrelo enprenas kaj.
Jomat kaj Natasha kantis la ranetoj. Tiu kanto estas en la kompaktdisko Valso por amikoj. Do nun espereble la semajno ne plu estos pluva, sed seka. Certe la ĝardeno bezonas pluvon, sed eble estis tro pasin semajne. Do antaŭ du semajnoj ni aŭdis pri la ursoj en la parko de Berun en Ĉeĥio, sed nun ni aŭdos pri la ursoj en Tajvano.
Do, Tajvana nigra urso venas. Bonega dokumenta filmo Nigra urso venas estas nuntempe presentata en la kinejoj de Tajvano. Ĉia reĝisoro Mai Yue Ming delonge registras la pejzaĝon kaj belecon de la monto kaj arbaroj en Tajvano por sia televidprogramo Mit Tajvana Kroniko. Jam de 11 jaroj li sekvas la teamon de doktoro Huang Mei Xiu, nomata la patrino de la nigraj urso, tra montaroj kaj apud riveroj, kaj registris la esploradon pri la ekologio kaj la sistemo de kapto-liberigo de nigraj ursoj en Tajvano. Antaŭ ol la urso vekiĝas el la anesteso, kiel eble plej rapide la esploristoj devas plenumi fizikan ekzamenon kaj noti la ekologiajn datumojn de la pesto por sekurigi ĉian konserviĝon. Ĉiujare post oktobro, kiam la japana plua kverko fruktas abunde en Daven, en la centra montaro, la nigraj ursoj el diversaj montregionoj iras tien por ĉui sian ŝatatan bongustaĵon. En la filmo oni vidas, kiel saĉa nigra urso lerte staras, ŝtelas mielon kaj manĉas ĝin. kai kiel alia, suferinta pro dento doloro, successe revenas al sia Montheimo, post curazzado en la zoo de Taipeo. Anca la eta nigra, urso perdinta sien voion, sicure reiris tiem, cien ci ne predevas ieri post prisorgado cae sovaccia trai nado. Compato trafas nen ancau ciam ni vidas la captitan nigren urson cun vunditei polmoi cae piedfingroi. La recisoro mai sequis ancau esplorante amon pri conservado de malaiai ursoi en la pluv arbaro de Borneo. La problemo de urso excelente similas al tiu en Taiwano. Anco iliai viveioi detruicas pro tro exploatado. Et la vivo de la polusa urso estes nerecte minacata pro la sen arbarigo ca incendioi de pluv arbaroi tra la mondo. La tasco de la esplor te amo en Taiwano existas nur circau 200 ci 600 nigrei ursoi. Scribis Yin Hua Shuang.
Do, mi esperas che la ursoi ne estas nur en filmo, che oni ancau povas veri vidi elen.
Yeah.
Yeah. Do, nun la reago alla entusiasmo de Mirzo Iwaya pri elektroskoteroj en Berlino, de Yoshi Kleman, kiu aperis en Novaĵoj Tantamas numero 356. Ĉifoje mi legis la artikolon pri elektra skotero en numero 354. Vi ĝuis uzante ĝin en Berlino. En Germanio ĝuste pro tio ni havas multe da problemoj. Ni havas stratojn por aŭtoj, piedirantoj kaj ofte por bicikloj, sed ni ne havas stratojn por la elektraj skuteroj. La autokondukantoj lernas la trafikajn regulojn praktike kaj teorie kaj ekzameniĝas. La malgrandaj lernantoj, kiuj veturas bicikle al lernejo, devas havi ambaŭajn ekzamenojn. La kondukantoj de elektroskutero ne rajtas uzi la stratojn de piedirantoj kaj biciklantoj. Ili devas uzi nur autostratojn. Gis nun ili causas tre ofte accidentoin pro ne cono de reguloi. Do, ce ni, pro la elastuba gaso de automobiloi, oni enconducis rapide tiun novan veturilon electran sen malpurigo de urba aero. En nia urbo, ni trovas electran scoteroin cie ain, kiel rubajon sen orde sur iu loco. Bedaurinde, ili ne havas oficialan parkejon kiel por bicikloj kaj automobiloj. Ĝis nun, ni ne havas iun regulon pri ĝi. Kiel eksterlandano, se vi havas akcidenton ĉe ni, tio estas tre malagrabla. Mi ne konsilas vin la uzadon de tiu veturilo. Do, jen alia vidpunkto. Fakte, ankaŭ en Melburno, kiam estis bicikloj, kiun la homoj povis libere uzi, oni trovis biciklojn absolute ĉie, do bonŝance ili malaperis. Do, alia maniero veturi ne estas nur per elektra skutero, sed ankaŭ per trajno. Do, Karlo, kio parolu a ni pri tiu traino.
Estas pri fervojo de Porca Vosteto au fervojo en valo de la rivero Wutach. En sud-occidenta Germanio, en federacia lando, Padenio, Württembergo, estas exploatata ecde la jaro 1977 en natura reservejo Südschwarzwald, musea fervojom. Komence ci estis la loca rivereto nomata Wutachtelbahn. Nun, por ci estas oficiale usata nomo Sauschwänzlebahn, cion ni povas traduki kiel fervojo de porko vosteto. Origine temis pri fervojo 62 kilometrojn longa, kun strategia signifo, kies konstruado en jaroj 1887 ĝis 1890 iniciatis militarismaj interesoj de Germanio post perdo de pri milito kun Francio en la jaro 1871. Pro tio oni paroladis pri ĉi ankaŭ kiel pri kanona fervojo, ĉar ĉi povis servi por transporto de armeoj kaj ilia provizado okaze de la milito. Ĉi situas sur traceado Hintertsingen, Lauchringen, kio troviĝas en proksimeco de svisa fervojo stacio Waldshut-Tiengen, koncerne de evoluo de automobilismo en 1960-aj jaroj trafiko sur la linio malkreskis tiom grade, ke la linio sekcio ekde stacio Zollhaus Plumpeck ĝis ŝtata landlimo restis ekde majo 1966 jam tute sen trafikado. En linio sekcio direkte interlandan tamen ĝis nun restas pasaĝertrafiko konservita kaj ekspluatata. En fervoja sekcio de la fervoja malantaŭ stacio Zollhaus Plumpeck en kilometro 46 komencas la plej interesa parto en malebenaĵo tereno. Ĉis la vilaĝo Weizen, tio estas de stacidomo Zollhaus aer linie nur 10 kilometroj. Tie ci troviĝas el iera punkto en submara alto 702 metroj, de kie la linio descendas al stacio Weizen. Post dekliveca malsupreniro 10 promiloj en tuta longo 25.6 kilometroj, la linio atingas supermaran alton nur 471 metroj. La linio tra pejzaĝo vere zigzagas kiel porka vosteto. Kaj krome ci gvidas sur kvar grande viaduktoj kaj tra 6 tuneloj. La plej longaj pontoj trairas la valojn kaj havas longan 264 respektive 252.5 metrojn. Du el tuneloj estas konstruita kiel spiralformaj kaj havas admirindajn mezurojn. La plej longa estas Stockhalse kun longo 1.7 kilometro kaj malpli longa Vailasa atingas longon 1.2 kilometro. Poste, kiam trafico sulla linio estis haltigita, faricis la tuneloi cun en tuta longo 4.5 km nesteioi de vespertoi. Pro tio, estas trafico fervoio cele de ilia protecto en vintra periodo fermita. Scrivis Jindrich Tomisek.
Ĉu vi scias exacte en kiu lando estas tio?
Germanio.
Ah, estas en Germanio.
Kaj la pordo de Svislando.
Ah, yes, do. Compreneble, mi scias ke estis en iu montaro pro la prescribo, sed mi ne povis exacte kompreni kie. Do nun ni aŭskultu la kanton Himno al Amo de Joel Rabu el la compact disco Emocioj.
Postulos tion vi, ecz la stele en la ciel, esto cel de mia stel, se postulos tion vi, nec amicoi, nec patri, min occupos contra vi, se postulos tion vi, ecz se motoi tušos nin, tio ne plu tušos min, se iam min disigos nigra sort, iam forravos iam la mort, se ne gravas mia cara, char cui mortos ancami.
Raitas diri che Joel Rabu estas la Canada Edith Piaf, do vi audis la canton Himno al Amo. Gi estas en la compact disco Emocioj. Do ancora la fajroj kiuj detruis multajn aerojn de Aŭstralio kaŭzas emociojn. Ni aŭskultu Sándor Horváth. La fajroj kiuj okazas en Aŭstralio nuntempe kaj komenciĝis jam en novembro 2019 estas pli timigas la homojn pli ol antaŭe. Laŭ vi, Sándor, ĉu la homoj havas bonan kialon por esti maltrankvilaj?
Do absolute ili havas tiujn kialojn, ĉar la fajro estas grandega, okazas en multaj diversaj lokoj, mi ne scias, eble ducent fajroj samtempe, kaj ili estas pli fortaj, pli danĝeraj kaj detruas pli da domoj. Do absolute jes, estas ege granda timega afero. Se mi loĝus en kampara loko, mi ankaŭ mi multe pli timus.
Ĉu la loĝantoj rajtas pensi, ke la registaro eble ne faris sufiĉe multe por prepari tiun sezonon?
Oh, absolute, do estas. Se vi nur legardas la lastan jarojn, do oni avertis la registaron multfoje, multe sian sistoj diris, ke tiu fajra sezono estas pli danĝera, pli riska ol antaŭaj. Do multa klimatscientisto repetadas ke okazos kaj finfine ekzakte okazas, ki okazas fakte, kion ili antaŭ diris. Do je absolute, kaj en la granda plano oni povas ankaŭ diri ke Aŭstralio jam ekde preskaŭ 20 jaroj estas ne multe faris kontraŭ klimat krizo kaj la klimatŝanĝo. Do fakte internacie ili estas vere la malbonuloj. Mi vidis liston de landoj kiu faras, kaj Aŭstralio estas kune kun Usono preskaŭ je la fino de la listo.
Ĉar tie oni opinias, ke estis multe da fajroj jam kaj ke tio estas normala por la lando. Ĉu mi citu, ĉu vi povas citi la grandaj fajroj, kiu lasis apartan nomon en la nia kalendaro?
Do, kiel vi scias, ni kutime nomas la fajron per koloro kaj kutime nigra, kaj la tago, kiam ili okazis, do estas la unua granda dum la blanka tempo estas en 1851. Do mi havas kelkajn pentraĵon de ĝi, kaj poste estas la 39, estas la alia fama, do estas nigra vendredo, kaj mi memoras pri tio, kio estas la unua reĝa komisiono, kio oni esploris la fajron, kaj oni eltrovis kelkan aferon, kaj kompreneble en Tasmanio estas 67, estas la unua fojo, ke la fajro eniris grandan urbon, kaj preskaŭ atingis la centron de la urbo, kaj poste en 83 Viktorio kaj Suda Aŭstralio estas tiu cindruja merkredo, kaj la plej granda kun la plej granda perdo de vivo estis la nigra sabato en Viktorio en februaro 2009, kaj
yes, estis 170 mortintoj.
Kaj unu diferenco estas, ke verŝajne la antaŭdiro de la vetero estas pli ekzakta, pli detale. Do oni avertis homojn, kaj nuntempe la kutima averto kaj konsilo estas, ke vi iru, foriru, fuĝu, kaj tion la plimulto de homoj faras, ĉar antaŭ 10 jaroj multaj homoj restas, kaj tio kaŭzis konfuzon. Kaj vere la forto de la fajro estas tiel granda, ke vere ne preskaŭ ne havas sencon, via ŝancoj estas ege malgrandaj.
Sed vi montris pentraĵon de Aŭstralio, kiu tute malsimilis al la naturo, tia kia ni konas ĝin nun.
Do oni ofte parolas, ke naciaj parkoj kaj sovaĝaj lokoj, sed vere tiu loko ne estas sovaĝejo en la senco, ke neniu tuŝis ilin ĝis nun. La indiĝenoj ja tuŝis ilin, kaj li uzis la fajrojn estas parto de ilia vivo. Do la unuae pentristoi venis, kai li pentris, kiam homoi rigardis la pentrajon, ili pensis ke ili sopiris Anglion, do tial ili pentras
verdan
quasi kiel in Anglio, sed ke ili ne pentris la veran peisagion, sed intertempe homoi consentis ke ili ja faris tion, kai la peisagio vere aspectis tiel, kai indigene usis la fairon, sed tio estis tiel nomata valmaromai fairoi, ili ocasis cutime dum la vintro, ili estis mal rapide, oni estis pliomil controlita, kai la peisagio estis grandegai arboi, ne multer inter ili, do estas kie po ajoj povas kreski, ke tie estas ne tiel danĝera por la fajro, sed venis la balankulo, do ni li forhakis arbojn aŭ kreis barilojn, kaj por ni estas nur oni ne tuŝis la oni ne faris tiujn malvarmajn fajrojn, do finfine okazis la grandegaj fajroj kaj daŭrigas okazi ĝis nun kaj multe homo antaŭdiras ke ili verŝajne estus pli grandaj post la postan jaron kaj
ĉu estus ebleco ŝanĝi niajn kutimojn kaj redoni al la naturo la aspekton kiun ĝi havis antaŭ la blankuloj.
Do verŝajne preskaŭ verŝajne ne eblas ni tute ŝanĝis la tutan landon, ĉu ne? Do io diris, mi forgesis la nomon, io diris, tio vere estes la chance, oni devas studi la locan situacion kai purigi la landon, sed multae homoi devas esti part de tia clopodo, kai la batalo contra la fairo devas okazi antau la fairo vere, ne dum la fairo, estes liam to mal frua, sed pensis che pur fare vere firtien e changi nian pens manieron che ni besona septe chiaro in pur atingi tion kai la che nisias nea politikisto estas electita por do tri aro e do ne multa de li pensas che ocasos post septe chiaro in
se china salmi che oni ne necesse devas attendi de la politikistoi che la changio venu de ili, sed nur de ni mem, che ni organizu la comunumoi en alia maniero?
Well, yes, cane, sed vi mem persone ne povas changi la kie la fairo brigado laboras, au kiam da camiono ili havas aviadilo kaj tiel plu, do estas vere grand skala, estas grand skala areo, do vi mem ne povas multe fari en via domo, ĉu eĉ eble se vi loĝas en la kamparo, vi havas iam pli da eblecoj, sed
en nia kvartalo estas iu grupo pri kiu zorgas pri la medio.
Okay, yeah.
Kaj se la homoj organizas sin en tiu maniero.
Do estas verŝajne tio eblas, ke se ili organizas kune kun la fajrobrigado tiun malvarmajn fajrojn dum la vintro, tio eble. Sed la alia problemo ankaŭ estas, ke la eblecoj fari komenci tiujn malvarmajn farmojn malkreskas, do la fajrosezono kreskas, do restas nur estis 6 monatoj dum kiu oni povas fari tion, kaj nun eble restas 3-4 maksimume, kaj ankaŭ tio povas esti danĝera, kelkfoje veraj fajroj ekis de tio, do homoj estas iomete hezitas komenci ilin, kvankam ili verŝajne estas ne. Do ankaŭ tio estas stulta, ĉar unu de la kialoj li diris estas, ĉar la verduloj evitis haltigis tiujn malvarmajn fajrojn, sed estas tute, ĉar unue la gvardulo ne estas en la registaro, tute ne, ili havas kelkajn personojn tie kaj ili ne estas kontraŭ la malvarmaj fajroj. Kaj estas ankaŭ la alia pravigo por la fajro estas ke do kelkaj homoj intense komencis la fajrojn, sed mi vidis statistikon, ili diris ke estas ofte unu el cento de la fajroj, kaj ankaŭ verŝajne la nomo de tiuj fajro estas kies. La kio ŝatas
fajremuloj.
Jes, do bone fajremulo. Verŝajne estas la samaj kiel antaŭ dek jaro aŭ dudek jaroj, do to ili ne sukcesis krei tiun fajron antaŭ jaroj, do estas
vere. Oni scias, ke ankaŭ ŝtormo, fulmotondro kreas la ekbruligas
la. Estas tiel granda, ke la fajro kreis sian propran veteron, ĉar la fajro do nuboj super la fajro kaj tiu nuboj kreis novan fulmotondron, kaj tiu fulmotondro povus eki alian fajron eble 40 kilometro for de la do mi aŭdis intervjuon kun du aŭ tri fajrobrigadistoj, kaj li diras antaŭ iniciis kion diras estis fajro, ni iris, ni kreis kontrollinion kaj iel ni sukcesis kontroli la fajron, sed nun ili venis de diversaj direkto. Ŝanĝiĝas tiel granda kaj forta, ili ofte mem ne certas kion fari.
Do, dankon pro tio, sed ŝajnas ke vi donas al ni bildon kiu estas tre pesimisma pri la estonto.
Do, ne tute, mi pensas ke tio vere multaj homoj ankaŭ mi sentis, mi ne rekte spertis la fajron, sed mi estis en Canberra dum la fumo en iris la urbon, kaj vere oni ne povas multe vidi, kaj multe
spiri,
estas vere tre tre stranga, kaj oni havas la senton estas kiel en filmo vere, kaj mi certas ke multaj homoj do oni ne povas esti certa, sed multaj homoj tutcerte puŝas ke io ŝanĝiĝas, kaj Aŭstralio estas internacie vere ege ne tre.
Do almena oni povas ŝanĝi nian lokon sur la listo de la landoj kiu faras ne multe pri la medio.
Absolute, je, vi kompreneble ĉiu de ni povas ŝanĝi vian propran vivstilon, ankaŭ tio helpas iomete. Mi pensas ke io ŝanĝiĝis kaj ŝanĝiĝas inter la do. Vi memoras ke post la balotado nia ĉefministro estis ege populara, kaj tio ŝanĝiĝis, ĉu? Hodiaŭ mi eĉ legis ke la alia do Albanese estas pli populara kiel ĉefministro, kaj tio estas vere granda surprizo. Antaŭ du monatoj oni ne povas pensi ke tio okazu, kaj oni vidu kio okazas kun la novaj carbon minejoj, ekzemple, ĉu ili vere daŭrigas, ĉar oni pensas ĉu vere ili povas nun komenci novajn.
Tio estas la intenco.
Yes.
Havi la minejon en Queenslando.
Yeah, Adani, do.
Do, dankon, Sandor.
Do, ne dankinde.
Ni audis Sandor, kiu parolis al ni pri la fajroj. Yes, certe la ĉefministro ne estis tiom populara, kiam estis la fajroj, sed nun, pro la coronaviruso, eble estas ŝanĝo. Ni aŭskultu la kanton de Chiara, Moleo 22, kiu estas en la kompaktdisko Blua Horizonto.
Concentrigio, mi spiego. sve bandai, de homo rigidai, c'è vena destino, cai e rigardoi, se rinzidai sve bandai, de homo rigidai, c'è vena destino, mi chi è mi, se c'è la scirmo, tra la faldo e de maro, mi chi è mi, visaggio montras, correct trovi chi ha. Shirmo tra la faldo e de maro vichi al mi visaggio montras vorec trovi chiaron
Chiara cantis la canton Moleo dudecdua quiu estas en la compactisco Blua Horizonto. Cai en rapporto pri alloga evento quiu aperis en la revuo Contacto numero 294 cai rapportita de Marius Hepzinski. Urban propran di construo, tiel cantas dolciamar en la canto Iunai Idealistoi. Eble tiun alvocon segvas 30.000 volontuloi quiui ciujare creas unu el la plei grandai portempai urboi en la mondo, Roskilde Festivalon en Danio. Gi havas entute 130.000 loggiantoin, cun mesuma agio de 24 iaroi, cae existas dum nur unu semaino. La ideo de tiu rencontigio por chatantoi de subcielai concertoi aperis en 1971 en la capo de du iunai music chatantoi el lerneio en Roskilde. Ili invitis homoin al comence malgranda rock musica rencontigio, dum kiu oni logis cefe en tendoi. Malgrau que la arrangio esis simpla, gi postlasis tiom multe da emozioi che la gastoi revenis volonte en sekvaj jaroj. Inter amaso da tendoi, la gastoi sentis sin kvazaŭ en nova urbo, kies loĝantaro estis pli gaja kaj amika ol en la ekstera mondo. Estis grava ankaŭ la fakto, ke la tuta gajno de biletoj estis donaco por diversaj bonfaraj organizoj pri socia helpo, kulturo, cae zorgo pri naturo inter aliai. Tiu ideo successe restis en la coro de la festivalo gis nun. La publico de la festivalo tiel rapide crescis che quelca iaro in poste oni decidis aceti la grandegan malnovan orangian tendon de la gruppo The Rolling Stones quiun la famuloi usis dum siai concertai voyagioi. De la grandega tendo oni construis la orangian sceneion, quiu gis nun estas la centra concerteio ca la simbolo de la festivalo. Su gi, ciam ludas la plei conatai artistoi. En la festivala urbo, ecloggias ciam pli cae pli internaziai gastoi de la tuta mondo. Poche la festivalo estu tauga por ciui, la musico, electo, multe evoluis, cae nun gi vaste atingas de rock cae pop musico tra electronico gis hip-hopo. Sed, cion crom ausculti concertoin, estas anco aliai aferoi por fari. Oni povas ausculti interesain gastoin, sportumi en fresha aero, nagi en apudai lagoi, au simple amicumi. Cae ciui ciu, che danoi estas tre festemai. Somero en la nordo estas nelonga, do oni ne rajtas perdi tempon. Estas jam tradicio ke grupo de kelkdeko da Esperanto-amikoj subtenas la festivalon per volontula helpo. Tio signifas, ke al Roskilde povas facile veni ĉiu kiu almenaŭ iomete interesiĝas pri Esperanto. Oni ne devas eĉ havi propran tendon aŭ manĝon. Do, visitu roskildefestivalo.doco se vi volas esti parto de la ludo. Yes, estas bona invito al agrabla evento, ĉu ne? Do, per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni leteron, eblas per la adreso Radio 3 Zozozo Esperanto Gruppo, 3 Albert Strato, Leterkesto 1160 Brunswick 30 au 30 56. Vi povas ancora sendi retmesaggion e l'adreso 3zozozoesperanto @gmail.com. Se vi desiras reauskulti la elsendon, vi iru alla retejo de la radiostazio www.3zozozo.com.au au alla retejo de la Melbourne Esperanto Asocio www.esperanto.com.au kaj en ĉi tiu retejo vi ankaŭ povas trovi la enhavon de la programo kaj elekti kion vi preferas aŭskulti. Do ni lasas vin nun kun la grupo Capriol, kiu kantas Reva Danso kaj ĝi troviĝas en la kompaktdisko Cavalirico. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Salt is a lacquer.